Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 9 de junio 2011. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Che la registaroi usu energioin, cioi estu purai, cae cioi respectu la natur medion, evitante la aliron al spezzo de tecnologio cio povas esti dangera por la homo. Tion petis Benedicto la XVI alla novai ambassadoroi ce la Sancta Seggio de ses statoi, Moldovo, Ecuadora Guineo, Belizo, Sirio, Ganao cae Nov Zelando, cioin li acceptis cimatene en Vaticano. En sia parolado adresita al ciui, el dirita en la Franza lingvo, la Papo redeclaris che la defendo della natur medio ne devas esti condiciata de politicai au economiai celoi. La unuai ses monatoi de citiu iaro, li diris, estis marcita de mult nombrai tragedioi cioi concernis la naturon, la tecnologion cae la personoin. Sed tio cio plei gravas, estas la homo, ne la technico. Né la partiai interessoi. Do tre neta estis la parolado de la papo all'ambassadoroi cioi alvenas el ciui continentoi. La papo diris che la grandezzo de tiai catastrofoi pridemandas nin. La homo, al ciu dio confidis la mastrumadon de la naturo, ne povas esti regata de tecnologio cae farigi gia obiecto. Tiu ci conscio devas instigi la statoin cune mediti pri la baldaua estontezzo della planedo. La homa ecologio estas nepra. Alpreni vivo stilon, ciu respectu la natur medion, cae subteni la esploradon cae exploatadon de purai energioi, ciui respectu la creajaron, cae ciui ne estu dangerai por la homai estuloi, devas esti politicai cae economiai prioritatoi. Necessas complete reconsideri nian rilaton cun la natur medio. Ciui registaroi do devas sindevigi por la protecto della naturo, cae helpi gin plenumi essenzan rolon por la transvivo della homaro. Unuigintai nazioi aspectas la logica sideio por tia medito, ciun ne devas mallumigi politicai cae economiai interessoi, blinde partianezzai, sed gi devas celi solidarezzon trans la persona intereso. En la postai unuopai al paroloi alla novai ambassadoroi, Benedicto la XVI pritractis la temo in specifain della concerna lando, dialogo, accelo della familio cae della pazzo, sed ancau de educado cae el tenebla progresso, estis la ripetata instigo. Romo la bataloi dauras, la tuta lo giantaro fugis la urbo. Tion declaris al informa genteio fides monsignoro Michael Didi Adgum Mangoria, help episcopo de El Obeid, en cies territorio estas Suda Kordofan, regiono de Suda Sudano. Gia cefurbo, Kadugli, jam de tagoi estas sceneio de perfortai bataloi inter la trupoi de la nordo cae de Sud Sudano. Alia episcopo, la apostola administranto de Malakal en Sud Sudano, en cies territorio estas Abiei, occupazita la 21 de maio fare della trupo i de Cartumo, la loggiantaro ancora un ne povas reveni en sia in heimoin, cae rifugias en apudai regionoi, besonante assistadon. Sidneio, lau quelcae jus datae statisticoi, virinoi estas la 70% della malriciuloi della tuta mondo. Ilin malfavoras diversai motivoi, cioi elmetas ilin ie risco de malricezzo cae malsato, pro la lau sistema discriminazio cium ili suferas en prescau ciui sectoroi, educado, laboro, sanitarai servoi, partopreno en la sozio. La malricezzo ofte submetas ilin ie risco de perfortajoi, a parte dum la conflictoi, cies cefai victimoi ili farigias. La Australia Caritat Agado redeclaris la besonon urge shangi la situazion por defendi la virinoin. Ciam cilastai havas la economian povon, la tuta comunumo cerpas bon staton. Quelcai esploroi pruvas che la virinoi usas siain en spesoin por la familio, Crome, ju pli granda estas la nivelo de educado, des pli bona estas la sano de la patrinoi kaj de la infanoi, kaj malkreskas la procento da infana mortiveblezzo. En kelkaj regionoj de la mondo, la virinoi faras la 70% de la globala agricultura laboro. Kaj produktas pli ol 90% de la nutraĵoj. La Monda Banko kalkulis, ke nur en subsaharia Afriko la nutrada produktado povus kreski 20%, simple plibonigante la disponigon al virinoj de ilaroj, semoj kaj fermentiloj. Washingtono, por savi vivoin kai subteni, kiu suferas fortan misnutradon, necessas urgia interveno lau vasta scalo. La alarmon lancias la usona agenteio reto por frua alarmo contrau malsato. La alvoco concernas cefe Etiopion, Kenyon kai Somalion. En tiui tri landoi de la tiel nomata Africa Corno, 20% de la loggiantaro suferas fortan misnutradon. Aliai 7 milionoi da personoi besonas humanezan assistadon. Motivo de tia ci critica situazio estas du sinsekvai sezonoi sen pluvoi. Kaj la situazio conservas altai la presoin de cerealoi kaj de nutrovaroi generale. Temas pri situazio kiu concernas ancau la ceteron de Afriko kaj multain landoin de la sudo de la mondo, ciu en Asio, ciu en Latin Ameriko. La internaciai presoi de nutrajoi restos altai kaj crescos gis la venonta iaro. Temas pri facto kiu consistigas minazon por multenombra ilandoi cun malalta rentumo, cae kiui tre dependas de enportadoi. Oni legas en rapporto de FAO, kiu ancau memorigas che 1 miliardo da personoi en la mondo iam suferas malsaton, cae che la nutrada besono crescos 70% dum la venontai 40 iaroi. Ni finas per movada informo, ancora une estas malfrue aligi alla 60ª Congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, kiu okazos en la urbo, kiun antau kelkaj tagoj visitis la papo, Zagrebo en Kroatio. Sur loge oni havos interalie la eblezzon audi atesto in impreso in de personoi kiui partoprenis en la diversai programeroi dum la papa visito. La congresseio estas prestigia, gi estos la granda cef episcopa seminario kiu staras tute apud la catedralo de Zagrebo en la urbo centro. Ie dispono estas plei parte unulitai ciambroi. Por informoi oni visitu la pagiaron de IQE, IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.